Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і банкаў Расіі і Беларусі. Камітэту замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН асуджае тэракт у Мінскім метро, выказвае спачуванні Беларусі, але адзначае, што антытэрарыстычныя меры павінны знаходзіцца ў рамках міжнароднага права, уключаючы правы чалавека. З заявай на гэты конт ад імя ўсіх сябраў Рады бяспекі выступіў яе старшыня, пастаянны прадстаўнік Калумбіі пры ААН Нестар Асарыо. Сябры рады пацвердзілі сваю рашучасць у адпаведнасці са сваімі паўнамоцтвамі і статутам ААН змагацца з усімі формамі тэрарызму. Падрабязнасці заявы знойдзеце на сайце свабода.орг. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ЗША, Японію і Беларусь неадкладна абвясціць мараторый на выкананне смяротных прысудаў і зрабіць неабходныя крокі для заканадаўчай адмены такой меры. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая сёння на веснавой сесіі арганізацыі ў Страсбуры. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен сёння заявіў, што альянс будзе працягваць аперацыю ў Лібіі так доўга, колькі спатрэбіцца.
Мы імкнемся прадставіць усе неабходныя рэсурсы і максімум аперацыйнай гнуткасці ў межах нашага мандату. Высокі тэмп аперацыі супраць санкцыянаваных цэляў будзе захоўвацца, і мы будзем працягваць гэты напор столькі, колькі трэба.
Расмусен зрабіў гэтую заяву па заканчэнні сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТА. Генсек таксама дадаў, што НАТА патрабуе больш самалётаў для правядзення аперацыі. Пакуль да выканання паветраных удараў па цэлях у Лібіі далучыліся толькі 6 з 28 краінаў НАТА. Парыж і Лондон заклікаюць іншыя краіны далучыцца да аперацыі супраць рэжыму Кадафі. Лідары 5 краінаў з хутка развіванымі эканомікамі Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і Паўднёвай Афрыкі на саміце ў Кітаі заклікалі да рэформаў ААН. У заяве, якая была прынятая сёння па выніках сустрэчы кіраўнікоў 5 дзяржаваў, адзначаецца, што роля развіваных краінаў пры прыняцці рашэнняў у ААН павінна быць павялічаная. У дакуменце таксама ўтрымліваецца заклік пазбягаць сілавога ўмяшання ў канфлікт у Лібіі. Падазроны пакет, які быў знойдзены на станцыі метро «Універсітэт» у Кіеве, не ўяўляў пагрозы. У папяровым пакеце з рэстарана хуткага харчавання былі знойдзены рэшткі ежы, стары мабільны тэлефон і некалькі дратоў. Дагляд пакета правялі з дапамогай спецыяльнага робата, які не выявіў выбуховых рэчаў. Пасля таго, як у 17:40 падазроны пакет знайшоў супрацоўнік міліцыі, усе пасажыры былі эвакуяваныя, а станцыя закрытая. Марковіца яна неўзабаве адновіць працу. Следчая група яшчэ працягвае працу на месцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Гэтыя навіны, а таксама паведамленні з Беларусі, знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце, адрас